Brynepoddene.
I dag så skal vi rett og slett over til sveitsisk fotball, og det er ikke ofte vi har snakket om i Brynepoddene, det er faktisk aldri. Så det var på høy tid. Vi har fått Niklas Gunnarsson og Magnus Retzius Grøde med oss ifra Sveits, og vi må jo høre, er det bare penger og billige skattefordeler som gjør at de kommer til Sveits? For Yverdon Sport, der var Niklas ifra august, mens Magnus kom der nå i før jul. Det gikk litt skeis, men det får vi høre mer om litt.
Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier.
Ja, i Brynepodden så har vi hatt ganske så mange vi har snakket med gjennom nesten snart 4 år vi har holdt på, men vi har aldri vært innom sveitsisk fotball, og det er i grunn på høy tid, og Yverdon Sports, der er det to nordmenn, blant annet Niklas Gunnarsson og Magnus Gretz Grødem, og da må vi over til deg, Niklas. Vi vet jo at stamtreet til Retz er fotballmessig med en bestefar og en far som har spilt på toppnivå, der bestefaren var best, det kan jeg ikke si, men hvordan er det for deg, Niklas? Er det noe familiært der?
Ja, jeg har en far som har vært... Han var Sveriges yngste elitetrener, han har vært landslagstrener, han har vært agent med Rune Hauge i en 10-årsperiode, og så ble han en UEFA-agent, og nå er han PR-mann for Norske Trenerforeninger, så det er ikke noe tvil om at det har vært mye fotball i hans liv.
Men var det sånn du fikk du noe valg når du var ung, eller var det fotballspiller du skulle bli?
Jeg tror pappa håpet på at jeg skulle bli fotballspiller, men fra jeg var 7 til 13 så var det kampsport som var min hovedidrett. Så det holdt jeg på lenge, og når jeg skulle ta det svarte beltet så fikk jeg et valg at jeg måtte slutte på fotball for å fortsette eller droppe kampsporten. Og da var valget veldig, veldig enkelt, å spille med kompiser og være en del av et fellesskap i stedet for å drive kun med en individuell idrett.
Du er jo fra Pors, og det ble Odd, og du var jo tidlig et talent. Litt sånn interessant med tanke på at du har hatt en kall det sterke far. Pusha han deg på en god måte, eller var det sånn at det var litt slitsomt også?
Nei, pappa var egentlig fantastisk på den måten der. Det var aldri noe pushing der, eller at han sa at jeg måtte trene eller sånne ting. Han sa... Det viktigste er at du har det gøy, og hvis du vil bli god, så må du trene masse, men det er liksom ikke noe han gjorde på den måten at han pushet meg. Han har alltid vært en utrolig støttespiller som har gitt meg gode tips gjennom veien, og det har jo lønt seg nå. Hvis man ser utifra karriere, så har det vært veldig bra å ha en sånn type person.
Ja, når du nevner karriere, så har du jo vært en klubbnomade av de sjeldne. Men det, altså, bare ta det da. Det er Odd, Vålerenga, det er Elfsborg, Hibernian, Djurgården, Palermo, Sarpsborg, Strømsgodset, Nordkjøping, Yverdon nå i Schweiz. Er det kun på grunn av at det har vært fotballmessig best, eller er det jo litt eventyrlysten også?
Jeg tenker at det er litt sånn eventyrlyst. Jeg var jo Odd i 4,5 år, og jeg fikk jo tilbud et langtidskontrakt med dem før jeg signet for Vålerenga, men jeg tenker man har kun en karriere, og jeg elsker å møte nye personer, og jeg tenker sånn videre etter karrieren at jeg har et enormt kontaktnett og møtt masse utrolige mennesker, så det er nok eventyrlysten som har vært den største iveren for å prøve noe nytt.
Ja, for du har gått på lån, for eksempel Elfsborg og Hibernian, så klubbene vil ha deg, men så er det liksom at du, nei, vi må prøve noe nytt, og helt på å si, nå, fra klubben sitt perspektiv, har de vært irriterte på at det har blitt så korte perioder, eller har de bare vært klare for å bli kvitt, det er det mest sagt?
Nei, jeg har vært heldig i min karriere. Hvis man tar vekk Palermo-oppholdet der jeg spilte veldig lite, så har jeg spilt mye i alle klubbene jeg har vært i. Så jeg håper ikke at jeg har gitt en dårlig feeling for at jeg har lyst til å bytte klubb, men det har egentlig vært naturlige valg. Når jeg på en måte var i Hibernian for eksempel, så spilte jeg FA Cup-finalen, jeg var med i Liga Cup-finalen. Det var liksom ikke noe større man kunne gjøre i en klubb som Hibernian, når man har Celtic og Rangers, som er liksom de to store gigantene. Så da følte jeg liksom, da har jeg opplevd det meste der. Så det er vel mer sånn at man, når man har fått gode muligheter og gode tilbud, og da har det vært egentlig veldig enkelt å på en måte slippe det man har, og på en måte søke nye utfordringer og møte nye mennesker.
Du nevnte at dette Palermo-oppholdet ikke var så sånn sett positivt for deg. Hva var det som på en måte ikke klikket der?
Nei, altså først og fremst så ble jeg hentet av engelske, det var jo under ledelse med Dean Holsworth, som sikkert du husker til, som var en god angrepsspiller i Premier League for mange år siden, i Wimbledon blant annet, og David Platt. De kjøpte jo, de var med, og, med et konsortium og kjøpte klubben, og jeg var jo første spilleren de hentet, og så to uker senere jeg hadde signert, så forlot de klubben. Så da ble det jo, det var jo ikke akkurat kjempepopulært når nye italienske eiere kom. Og så ble jeg skadet etter, litt sånn som Eretz, at jeg ble skadet etter tre treninger, og var ute i 2,5-3 måneder, og når man kom tilbake så hadde man jo liksom ikke spilt fotball på 4-5 måneder, for jeg kom jo til Palermo i januar, og da, som du vet, så er jo sesongen ferdig tidligere i Skandinavia, og da hadde jeg lite fotballgrunnlag, og da var det mer at man satt veldig mye på benken, så det var tøft, men jeg tar liksom ikke den opplevelsen, jeg vil liksom ikke kaste bort den, det var en kul opplevelse, det var en stor klubb og enorme fans, og italiensk fotball er jo blant det beste i Europa. Så det var utrolig fin opplevelse.
Nå er du jo 32 år, og jeg skal ikke si du på hell, jeg kan si det, men det er mange som sier det, og til oss i podcasten, at de tøffe periodene er de har lært mest av, har det vært sånn for din del også?
Ja, det vil jeg si. Det er, jeg føler min karriere, så er det jo, eller som en vanlig fotballspiller, hvis man ikke er blant verdenseliten, så er det jo veldig mye motgang, da, og så er det få perioder med medgang. Og det er ikke noe tvil om at man lærer utrolig mye av en motgang. Det er da man på en måte får kjenne på hva slags karakter man er, og hvor sterk man er i skallen. Så jeg føler at motgangen har gjort meg til den personen jeg er i dag, og har hjulpet meg veldig mye.
Da kan vi hoppe over til deg, Magnus. Du kom til Yverdon nå i januar, og det gikk ikke så veldig mange timene før at du måtte hive inn håndklær.
Nei, det var jo maks uflaks. Jeg hadde jo gledet meg. Jeg hadde kommet et par dager før ned til Schweiz og skulle møte gjengen, og så måtte, fikk de to dager fri, for de kom rett på treningsleir. Så jeg satt jo liksom bare på hotellrom og ventet på den første treningen, og skulle liksom gi et godt førsteinntrykk. Så gikk det vel kanskje en halvtime da, før kneet mitt drog. Så det var tungt, ja.
Men jeg kan på seg, hva som går gjennom skallen? Du reiser fra Trygge Molde, der du har gjort det veldig godt, og så kommer du der, og så er det game over. Hva var det tøffeste, klarte du å tenke klart?
Ja, det er jo vanskelig, selvfølgelig. Men det er liksom, når du får den beskjeden, så er det liksom ikke så mye du kan gjøre. Du må bare innstille hodet på å begynne å jobbe hardt, på å komme fortest mulig tilbake, og prøve å bli kjent med gjengen. Og, sant? Det er jo mange ting du må fikse når du kommer ned. Sant? Så jeg har hatt ganske mange ting i hodet, da, utenom den skaden, som er klart å holde meg litt busy. Så jeg har liksom ikke låget på et rom og bare tenkt negative tanker. Jeg trener to økter til dagen. Jeg er med gjengen, og så går jeg hjem, og så er jeg og søver, så det er liksom ikke så mye annet å gjøre da. Så det har egentlig vært en sånn positiv ting for meg, når det ble sånn at jeg ble skadet da. så jeg har hatt mange ting å gjøre og ja, tenke på.
Men nå sånn skade er jo komplekse greier, men hvor tid tror du du kan rekne å være klar?
Nei, en sånn, jeg fikk jo 3-grads avrevet leddbånd da, og da prognosene cirka 4 måneder. Så jeg har fått veldig god oppfylling her, og ligger egentlig føre skjema nå, så det ser egentlig veldig greit ut. Så hvis jeg er maks heldig da, så håper jeg å trene med laget i midten av april. Så er det sånn at sesongen her varer ut mai, så kanskje jeg får noen kamper på slutten da, hvis jeg er heldig, men vi får egentlig bare ta det litt så det kommer. Det er ikke noe jeg egentlig stresser med.
Jeg har forstått at du bor på hotell ennå, men at det er ting på gang, at du skal få deg en egen bopel.
Ja, det er jo sånne ting jeg må fikse egentlig så fort som mulig, så det var vanskelig å få tag i en leilighet og litt sånne ting. Du må ikke bare hoppe på det første og beste, alt jeg må si. Så det er viktig at du bor litt ok, og at du finner en plass der du tror du kan trives. Så nå tror jeg faktisk jeg har funnet en leilighet som jeg kan flytte inn i 1. mars. Så får vi se om søknaden blir godkjent, da jeg kan flytte inn. Da er det bare gutt å komme på plass.
Men du har jo hatt et utenlandsk opphold der det ikke gikk på skinner, litt sånn som så Niklas forteller i Palermo. Hvordan var inngangen? Hvorfor velte du Yverdon egentlig? Dette? Det var jo et uskrevet blad for mange av oss andre i hvert fall.
Ja, nei, det er liksom, det er litt sånn som Niklas har å si. Når du dukker opp en sånn klubb der du føler liksom at du får en totalpakke som er veldig interessant, og du får sportslig bra tilbud som selvfølgelig er det viktigste. Det er en kule liga, sant? Du møter mange kule lag og sånn, og samtidig som det er korte vei, sant? Du bor på grenser til i Frankrike og Italia, og for eksempel da sist heimekamp så var Fabregas på tribunen og så på et par av spillerne våre, og sånne ting da, som du kanskje ikke får i Norge. Og så er det jo sant, du bor i Schweiz. Når du først flytter utenlands, så er det kanskje ikke så mange andre plasser som er så kule og gode plasser å bo da. Så det er en totalpakke som jeg synes var egentlig veldig interessant.
For jeg vet jo det, vi skal ikke snakke om lønn og betingelser, men det er klart at Molde gjorde det godt, og dere hadde jo gode betingelser der. Men var du litt mett at nå har jeg vunnet alt i Norge, nå må jeg prøve noe nytt?
Nei, jeg føler mer at jeg var klar for noe nytt. Ja, altså på en måte kan du kanskje si det sånn, men... Men sant, jeg hadde jo bodd 3 år i Molde, og som de fleste vet, så er det ikke verdensnavle. Så jeg følte liksom at jeg følte meg litt ferdig med Molde, og så kom det et kult tilbud her, så var det liksom en perfekt timing på det da, følte jeg. Men så vet du aldri i fotballen hva som er rett og hva som er galt. Men nå får jeg i hvert fall en ny opplevelse, og så satser på å lære et nytt språk og bli kjent med nye folk og sånn. Så det er liksom bare en del av gamet da, tenker jeg.
Litt sånn, hvor lang er kontrakt er du?
2,5 år.
Over til deg, Niklas. Du kom jo i august, eller sommervinduet i fjor, og litt det samme spørsmålet til deg. Hvorfor velte du sveitsisk liga?
Nei, først og fremst så er jo den sveitsiske ligaen er ranka som nummer 12 i Europa, så den er jo både foran den norske og svenske ligaen. Og så tenkte jeg at jeg er 32 år, og når man får en 2-årskontrakt og kommer til et land som Sveits med en utrolig bra totalpakke, så var egentlig valget veldig enkelt. Og jeg følte på en måte på siste sjansen min for å komme til en liga utenfor Skandinavia. Jeg føler alltid at man kan komme tilbake til Norge og Sverige, men å komme utenfor de landene er vanskeligere. Så det var egentlig veldig enkelt.
Ja, for du var jo i Nordkjøping før, og de ville ha deg litt sånn, som jeg sa på Fleip, de ville jo ha deg videre, og du hopper over til Schweiz. Men hvordan var på en måte mottagelsen, og hva vil du si, nivået på treningene? Hva var det som møtte deg?
Nei, egentlig ganske likt som man er vant med i Norge eller Sverige hvis man er blant toppklubbene. Det er veldig likt sånn nivåmessig, men det er mer kynisk da, Det ikke sånn at man selvfølgelig kompis eller en god lagkompis med spillerne, men det noe helt annet miljø i form av at man ønsker hverandre godt og de tingene der. Og så det selvfølgelig et nytt språk da. Jeg kan ikke si at mine franske kunnskaper var fantastisk store når jeg først kom hit. Jeg kunne selvfølgelig litt italiensk fra før, men så det alltid en akklimatisering å komme til et nytt land, et nytt språk. Men etter å ha vært det nå i 7-8 måneder så stortrives jeg. Jeg synes at nå har man blitt vant med den kulturen og det miljøet som her, så det superbra, og det en veldig sånn familiær klubb. Den liten, som har fått nye eiere, som satser tungt, og som man merker at klubben blir bedre og bedre.
Det er jo et internasjonalt snitt på deg som dere spiller i sammen med faktisk en Dominic Cornet på lån fra Liverpool blant annet. Men når coachen skal snakke, hva språk det da? Det engelsk det går på, eller?
Ja, altså, coach har jo en fantastisk egenskap at han prater jo 6-7 språk, så det han heter også faktisk. Det hovedspråket er jo fransk, for majoriteten av gutta er jo enten sveitser eller franskmenn, men altså, det kan være litt tysk. Vi har jo noen tyske spillere, vi har noen portugisiske spillere, og så plutselig kan han slå til litt med engelsk, og så går han over på italiensk hvis han blir forbannet. Han italiener opprinnelig, så det er utrolig hvor mange språk han egentlig hører i løpet av en treningshverdag. Men hvis man ikke forstår, så kan man alltid spørre sidemannen, for de personer i Schweiz, de behersker jo flere språk, så det går veldig fint altså.
Men det du sier der, nå har vi snakket med mange unge, vi har snakket med både Jonathan i Belgia og Karlsbakk i Nederland for eksempel. Dette med å komme som unge, så sier de at det er på en måte litt ensomt, og det er knalltøft. Men det som jeg tenker på, at når du fotballspiller, så vet du jo det at det går opp og ned resultatmessig. Derfor er det så viktig å ha på en måte andre holdepunkter i livet, for å bruke det uttrykket. Klubbene og dere fotballspillere flinke nok å tenke på det?
Hvis jeg snakker for meg selv, så jeg har jo studert nå i 6 år på universitet, så jeg har jo hatt veldig mye utenfor fotballen, der jeg på en måte får en mestringsfølelse, at ikke, hvis det går tungt i fotballen, så føler jeg i hvert fall at jeg har en forsett litt på andre måter, så det har funket veldig bra for meg. Men det selvfølgelig et stort utviklingspotensial både for klubber og spillere. Det jo mange spillere som jeg har spilt med i karrieren som kun gjør en ting, og da når det går tungt, hvis man skadet eller hvis man ikke trives eller det går dårlig, så kan det være utfordrende. Og som sagt, klubbene har jo også utfordret med det her. Jeg synes ikke at klubbene kjempeflinke med til rettelegning med kanskje utdanningstips eller at man skal gjøre andre ting. Så det tror jeg de fleste, men det føler jeg samme problem i Norge også. Det ikke sånn at klubbene der jeg har vært i på en måte pusher spillerne for å eventuelt ta utdannelse eller trenerkurs eller sånne ting. Så det en ting som man burde gjøre, med tanke på at det er mange fotballspillere som er gode når de er unge, og så kan de få en stygg skade, og så plutselig så har de ingenting, og da, hvis man ikke har noe, ja, hva skal man si, grunnutdannelse, hvis man ikke er ferdig med videregående, så blir det jo selvfølgelig arbeidslivet tungt, da. Jeg tror ikke alle som har lyst til å gå fra å være fotballspiller og tjene godt til å, med all respekt, få kassa for Rimi, men jeg tror ikke det det som ambisjonen til de fleste.
Nei, jeg kalt på seg det er en av der du havnet til sist kamp, for da ble du utvist. Fortell litt om kampen mot Lausanne. Dere går på en 3-1-smell der.
Ja, vi hadde jo en utrolig god kamp, eller to kamper før det, da vi slo Zürich 3-0 og Servette 2-1, så det var jo en høy selvtillit før kampen mot Lausanne. Nei, så var det egentlig at vi ble tatt litt på senga, at de var veldig gode i press og fikk gode brudd, og så slapp vi inn, hva skal man si, litt dumme og billige mål, og så fikk jeg også rødt kort, så det var ikke akkurat sånn kjempetiming for min del, men sån är fotbollen, det är som du sa tidigare att det går ju upp och ner, så det är ju det är något man bara må hantera.
Men nu ligger dock på en åttonde plats as we speak. Vilka målsättningar tyvärr då för innevarande säsong?
Alltså när jag kom till klubben så hade vi spelat 3-4 kamper och då var ambitionen att hålla sig. Men så hade vi en otrolig god period och då var väl vi på fjärde eller tredje plats, och då blev plötsligt ambitionsnivå att du skulle vara på topp 3, och det är väl kanske lite orealistiskt om man sammanligner med ja de stora klubbarna utifrån speciellt ekonomi, när det är ofta sån i fotbollen nu att de klubbarna som har mest ekonomi och betalar mest, det är ju ofta de som får de bästa spelarna, och då när de ambitionerna kom så hade vi en dålig period. Vi fick en ny tränare och han startade egentligen, eller vi som lag startade egentligen ganska dåligt med han, och så har vi haft en god period nu, och då blir plötsligt ambitionsnivå att man ska vara topp 6. Så för min egen del så tänker jag att hvis man håller sig den säsongen här, så har man gjort mycket rätt, och så får man ta ett steg upp nästa säsong. Man ser ju för exempel Stade Ski, som är det andra laget i Lausanne. De ryckade upp som oss i fjol, och de är på sista plats med 15 poäng. Så det är liksom inte bara no walk in the park att man ska bara förvänta att man vinner mot enkel mot Servette eller Young Boys eller Basel eller Grasshoppers, de stora på något sätt kämpande klubben i Schweiz då.
Nej, nu nämner det, så ligger ju Basel på tredje sista plats, och det är ju vår Champions League och en stor klubb. Har du lite, har du någon kontroll på de andra klubbarna? Kan du bara nämna det att Young Boys leder och Servette på andra plats, så det är ju god lag detta här.
Ja, jag känner att vi är egentligen underdog varje ens kamp när man kommer till arenorna till de andra klubbarna. Det är en helt annan vardag. Men så, du säger ju själv att Basel är på rätt bak oss, så det är inte något tvivel om att vi har gjort det relativt gott, och så har ju självklart Basel med den kvaliteten de har i laget sitt, så har ju de underpresterat till grader. De har också sparkat sin tränare. Så där har ju vi varit gode, och så vet vi att ett lag som Basel, de alltså när säsongen är färdig, så är jag ganska säker på att de har fler poäng än oss, därför den kvaliteten de har i spillertroppen och de lönningen och den ekonomin är något helt annat man har vant med i Skandinavien. Så det är synd att de är bak oss nu. Det har varit bättre om de på måte 3-4-5 andra klubbarna som är mindre kända. Det är bättre att de har varit bak oss.
Lite dig, Reds, du har funnit dig till rätte och spelat på en måte fotboll hela livet, och det som Gunnar säger här med tanke på utdannelse och har något falla tillbaka på, är det något du har reflekterat över på en måte i underveis i karriären?
Ja, jag har gjort lite av hvert. När jag fullförde videregående när jag bodde i Oslo och spelade för Vålerenga. Och så började jag ta lite sån enkelfag inom ekonomi, gjorde både i Molde och i Danmark. Men så jag tog ett fag lite in i Mödla då. Och så jobbat lite för far av Lasse Handlitt när jag bytte hemma. Så planen är egentligen att gå in i familjefirma lite efter kvart. Nu bor min i full gang där och är 100% jobb där, och mor jobbar där och far, och så planen är egentligen att in och hjälpa där när jag är färdig, så får man se, du vet aldrig.
Men sånt så det så no, det är ju ingen tvil att en halvtimme så ryker knä, så får du igen på trynet, men är det något med det att ha på en måte andra ben att stå på, har det varit en betryggande ting i denna perioden?
Ja, fokuset mitt är ju först och främst vara på att egentligen komma tillbaka. Det är inte en sån där skicklig allvarlig skada, men hvis du tänker generellt, så är det ju, så vill det ju alltid vara en trygghet för alla och ha något att detta tillbaka till, för fotbollen är brutal och ting kan snu på ett sekund i den branschen här. Så du hör alltid om dig eller de skräckhistorierna om folk sant, färdig i fotbollen och så har det ingenting att detta tillbaka till, och så blir det ett liv som blir undermedelst, och så självklart så är det en trygghet för alla, vill jag tro.
Men det är klart, du känner ju så grassat gott, så det är ju inte problem för dig.
Jeg skulle ønske det, ja.
Men har, du har jo vært med sikkert og sitt på kamper og sånn, og hvis du gir oss litt sånn, hvor mye er det på tilskuere og sånn, er det bra trøkk rundt kampene?
Nå har ikke jeg vært på mer, jeg var på en heimekamp faktisk, for det var nå heima sist mot Servette, og det er jo litt sånn lokalderby. Eller, ja, lokalt arbeidet kanskje ikke, men det var i hvert fall, det er i hvert fall gode supportere og kom med bluss og raketter og så gode, det var bra trøkk på stadion, men sånn som Niklas også sa, så er vi jo den minste stadion når du og du føler liksom at når du reiser på bortekamper så er det store arenaer du kommer til og, men her hjemme så er det ikke mer enn 6000 rundt det så det er jo en liten stadion og det viser jo igjen liksom at klubben sportslig er på vei opp og er på et høydepunkt nå historisk sett så det er en klubb i utvikling, ja. Og når jeg hørte at stadion skal utvikles videre og oppgraderes så det er jo en bra ting da.
Men hvis du ser i forhold til Molde som du selvfølgelig kjenner best til, hvordan vil du si standarden er?
På publikum og sånn, tenker
jeg. Nei, på generelt på fasiliteter, på klubb, på alt i forhold til Molde, for Molde er jo også tog veldige steg i de siste årene.
Ja, standarden i Norge vil jeg si er veldig bra i utgangspunktet, og prioritere fasiliteter og sånn. Som sagt, så klubben her er jo veldig liten, og har spilt i lågere divisjoner, og du føler ikke at den standarden som var i Molde kan direkte sammenlignes helt. Men sant, så er det i Norge så er det kunnskap, du har mange lag på samme bane, og du trenger liksom ikke ha et stort anlegg for å kunne holde mange lag. Da. Mens her, sant, du spiller på gras, og du må ha flere treningsbaner, og det er vanskeligere å holde et godt anlegg. Men 100% så vil jeg si at fasilitet i Molde er bedre enn her, ja.
Men Niklas, når du nevner det med kunstgras, forsvarsspillere sier jo at det spredt med kunstgras er annerledes. Blir du en bedre fotballspiller av å spille på gras, eller er det bare nonsens?
Jeg tror ikke jeg blir bedre fotballspiller, men jeg føler som forsvarsspiller at det er mye lettere å komme opp i situasjoner på kunstgras. Når man møter for eksempel Bode eller Molde, så går det jo ekstremt fort. Og da noen ganger så føler man at det er nesten umulig å komme opp i en spiss eller på en måte avverge en situasjon. Så jeg føler at jeg kan være bedre forsvarsspiller. Det er mer kamp. Som gynner en aldrende mann. Så det er selvfølgelig en fordel. Men jeg vil ikke si at man blir bedre fotballspiller.
Men nevnte jo litt at du hadde vært inne om mange klubber. Du har også en landskamp. Men det ble med den ene. Er det noe du har tenkt at Fillen også jeg burde hatt pleiere?
Nei, egentlig ikke. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått en landskamp. Det er... med tanke på utifra min karriere har jeg aldri vært i den... Jeg ble aldri så god at jeg kunne være i landslagsdiskusjonen hver eneste uttak, så å få en landskamp av Per-Mathias Høgmo, det er jeg egentlig veldig takknemlig for. Selvfølgelig vil man ha mer, og det er jo når man var liten, så er jo, det er jo det største man kan gjøre, å representere sitt land. Men jeg er veldig takknemlig for den ene, selv om det kun ble en.
Ja, du er jo sånn sett litt politisk korrekt i svaret dine, for hvis jeg sier at så er du god nok til å ha flere, for det er jo noen som har klippekort, men det er jo en annen skål det da. Men dette med, du har jo vært i Vålerenga også i 2014-2016, jeg var litt innom det, at de rykker ned til Opos, så du den komme?
Nei, før sesongen så er jo det et sjokk da, utifra at de, det er jo en av de klubbene som betaler best på lønninger, så det skal jo egentlig ikke skje, og de henter jo Stefan Strandberg, og de har en bra sentrallinje, og så klarer de på en eller annen måte å vinne svært for hjemmekamper, og så å si tape alle bortekampene, så det er jo et... det ett stort chock och det är ju samtidigt trist för elitserien för det är ju en det är ju det ska ju vara en stor klubb och de har ju fantastiska fans och det är ju många människor som bryr sig om Vålerenga. Så det är väldigt trist. Men det är säkert en fantastisk möjlighet för de lagen som spelar Obos-ligan som spelare som kanske inte når upp och spela på elitserien och få känna på att vara på en sån arena och möta ett sånt lag för det är ju ett lag som egentligen inte ska vara i Obos-ligan.
Men tror du de går rätt upp?
Alltså jag hoppas ju verkligen det då. Jag är ju jag har ju massa det är massa folk i administrationen där som jag känner väldigt gott och jag unnar allt jag unnar självfølgelig dem succé och jag känner ju väldigt gott Garbacke efter mina korta 10 kamper i Sarpsborg så jag liker han väldigt gott som tränare och person så jag hoppas ju verkligen att de kan få maskineriet på plats att det går rätt uppe det gör jag självfølgelig.
Men när du nämner det nu vet jag inte hur många kamper du har haft i Schweizs toppserie men det är väl sån 10-11 så där du snart att finna sig en ny klubb.
Ja, det plejer vara så då 10-12-13 kamper. Nej, men alltså nu har jag signat en tvåårskontrakt och så får man ju se hvordan det är framöver. Det är inte någon tvil om att när jag blev hämtad så var det ju en annan tränare som hämtade mig och det var ju han förre och då spelade jag ju allt i starten och så kom det en ny tränare och då man har ju olika idéer och tankar och då var det egentligen att man satt på bänken en period och så nu har man ju fått spela mer och nu fick jag ju spela 3 av de 4 sista från start så är det otroligt själv att man får ett rött kort så det är ju egentligen dålig timing men jag trivs väldigt gott där som jag sa tidigare och nu som rätt så kommit så är det otroligt härligt att ha en norrman här och när man börjar att kunna behärska språket mer så blir det bara bättre och bättre så att komma till Schweiz och bo här är jag säger alltid att Schweiz är Norge på steroider. Det är ett fantastiskt land att bo i och det är väldigt väldigt likt Norge. Så jag känner mig väldigt hemma här. Så jag har liksom inte något behov att jag måste byta klubb akkurat nu, men man vet aldrig vad som sker i fotboll.
Men när du snackar om språket så räknar med det rätt för han är ju vanskelig att förstå.
Ja, det är mycket värre för Retsa, men han är fryktelig heldig att han har en norrman på plats som kan hjälpa han med små ting. Nu är ju han en uppgående person så han löser det mest själv, men när man kommer till ett nytt land och ja, när jag var skadad i Italien, det var tufft det alltså. Så det är grejt liksom att ha en kompis som kanske bryr sig lite mer på en annan måte än vad andra gör så jag tror det är en fördel för det.
Jo men nu snackar du dig själv upp här. Jag menar att du inte förstår rätt så att det är en barriär för rätt ser ju
jävla. Ja det är ju lite sån där vanskligt men heldigvis har rätt svart i Oslo så då jag kan förstå en lite ja, men det är en del gånger att han pratar sin egen dialekt och då är det vanskligt att förstå så då men heldigvis så kan man ju ha Google Translate och de tingen där ja. Så det blir superbra.
Men lite avslutningsvis på Niklas framöver har du lust att bli tränare eller har du tänkt någon tankar där att du har lust att vara i fotboll när karriären en gång tar slut?
Ja, jag tänker att det är en naturlig ting, men en av grunden till att jag har valt att studera vid sina fotbollen är på grund av att jag ska ha andra möjligheter. Alltså drömmejobben min är att bli sportchef. Jag kunde gott se för mig att jag hade blivit lite som samma typ som Thomas Berntsen. Han spelade ju också i utlandet en period och så var han en kort period i Strømmen och Kongsvinger och så bland sportchef i Sarpsborg och nå i AIK. Så det är inget tvivel om att med det kontaktnätet man har fått och de människor man har mött så har man så står man ju starkt till det. Så tränare vet jag inte, men sportchef absolut. Bara prata med agenter och signera spelare och dricka kaffe, det hörs mega bra ut.
Det hörs bra ut Magnus, men för din del nu är det ju bli restituerat och allt detta här och komma dig in i en lägenhet. Men snacka lite om landslaget så Niklas var på. Det var ju du ofta på yngres landslag, men jag räknar med du har ambitioner om att komma på A-landslag också.
Ja, det är ju det som Niklas sa, det är ju liksom det är ju drömmen, den överste drömmen kanske till til deg som spiller fotball i Norge for å representere Norge på landslagsnivå. Så det skal jeg ikke legge skjul på. Så får vi se nå. Jeg tror nok jeg må spille i en større klubb enn i Verdun for å ha de mulighetene med de angrepsspillerne vi har i Norge for øyeblikket. Så, men ja, jeg bare 25 nå, så vi satser på at at det fortsatt muligheter til det.
Men Molde må vi jo innom litt. Hva tror du om deg i år?
Jeg tror at Molde kan du nok rekne med helt inn, men så ser du jo at det har blitt gjort litt flere utskiftninger i år enn det har blitt gjort tidligere, kanskje, og mye ungt. Men så har du fortsatt den samme stammen, da, og et par av de rutinerte, så dreier Larse. Så jeg rekner med at de vil være med helt inn, men så ser du Bode også at det er ikke viktig, kødde ikke de for øyeblikket, så jeg tror nok de blir sterkest, men du skal ikke avskrive Molde, nei.
Nå er det jo Schweiz og gode skatteregler og sånn, jeg rekner med, det var ikke det som var hovedgrunnen til at dere gikk. Den har dere sikkert fått hørt mange ganger, men det som du sier, det er vel et miniatyr-Norge og jeg på å si, naturen og sånn er ikke så veldig ulikt, er det det?
Nei, det er helt sinnssykt fint det, altså. Vi ligger jo rett med en innsjø her, og så er det 1,5 timer å kjøre til Lyon, 3 timer til Milano, og den time kjøring så er du oppe i fjellet her og står på ski, og så det er en fantastisk plass og beliggenhet, det skal vi ikke si noe på, altså. Det er litt bedre enn Molde, der det var 14, jeg brukte 14 timer på å kjøre til Bryne. Så det er liksom, eller 1 time og 45 til Ålesund, liksom. Det er litt annen beliggenhet, ja.
Men det er fine varer i Schweiz, men du får ikke farsa der.
Nei, det er. Men derfor heldigvis får jeg det når jeg kommer til Bryne, så slipper jeg å ete det hver dag.
Nei, men det får være det vi får tid til i dag, og tusen hjertelig takk til både Magnus og Niklas som stilte opp sporty, og så er det bare til å gønne på, som vi sier, og masse lykke til videre i sesongen til begge to.
Tusen takk for det. Tusen takk.
Brynepoddene går mot slutten av denne podcasten. Vi er tilbake neste torsdag, og da blir det nok antageligvis med en som har både kort og fløyta med seg. Jeg skal ikke røpe hvem det er, men det blir en storfint besøk, det i hvert fall neste torsdag. Husk at vi har et VIPS-nummer for deg som ønsker å støtte oss, det er 610828, 610828, og tusen takk for å følge, og husk at det nå nærmer det seg seriestart, så nå blir det mye spennende gjester fremover. Og igjen, tusen takk for at du hørte på Brynepoddene.